ก่อนที่จะบรรยายในช่วงบ่ายนะครับก็มีปัญหาที่ท่านผู้สงสัยได้เขียนถามมานะครับจะตอบปัญหาซะก่อนนะครับท่านเขียนถามมาว่าเรียนถามปัญหาท่านอาจารย์ครับการพัฒนาสัมปชัญญะจนถึงสัมมาทิฏฐินั้นจะทราบได้อย่างไรว่าได้ทำสัมปชัญญะ4ในสภาวะกายเวทนาจิตธรรมและโยนิโสในธาตุไปสู่ขันธ์ไปสู่อายตนะสรุปลงในปฏิจจสมุปบาทลงสู่อริยสัจบ่อยๆนั้นจะทำให้ปัญญาเต็มได้เมื่อไหร่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบการพัฒนาใน444-5578สัมปชัญญะจะโตไปเป็นปัญญาได้ในช่วงใดเราใช้ผลคือญาณ16มาประเมินได้หรือไม่กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับนะท่านนี้ก็หลักๆเนี่ยต้องการถามการพัฒนาสัมปชัญญะคือพัฒนาทางด้านปัญญานะครับพัฒนาปัญญาไปจนถึงสัมมาทิฏฐิระดับสูงให้มันเต็มบริบูรณ์นะครับสัมมาทิฏฐิที่เต็มบริบูรณ์ก็คือปัญญาที่เห็นอริยสัจ4ก็คือพระโสดาบันเป็นทิฏฐิสัมปันโนเป็นผู้มีทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิที่เต็มสมบูรณ์เป็นทัศนะสัมปันโนเป็นคนมีตาดีเดินอย่างเห็นอะไรชัดเจนสิ่งไม่ดีก็หลีกเลี่ยงสิ่งดีงามก็เติมเข้ามานะแต่ยังเดินไม่ถึงหรอกแต่ว่าเดินอย่างด้วยสายตาที่สว่างมีคบเพลิงเดินและอย่างนี้เรียกว่าตาดีนั่นเองพระโสดาบันเลยเรียกว่ามีธรรมจักขุมีดวงตาเห็นธรรมธรรมก็คืออริยสัจ4นั่นเองนะครับนั้นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์ก็คือญาณในสัจจะ4อย่างที่พวกเราท่องกันบ่อยๆนะทุกขเขยานังทุกขะสมุทเยยานังทุกขะนิโรเทยานังทุกขะนิโรธคามินิยาปฏิปทายะญาณังอันนี้คือสัมมาทิฏฐิที่เต็มสมบูรณ์นะทีนี้สัมมาทิฏฐิที่เต็มสมบูรณ์ที่เป็นหัวหน้าของมรรคที่มารวมกับมรรคองค์อื่นๆจะเกิดเป็นธรรมจักขุนี้ก็มีการพัฒนามาตามลำดับแน่นอนต้องมีพัฒนาอื่นๆด้วยทั้งศีลก็ต้องพัฒนามาสมาธิด้านความเพียรด้านสติก็ต้องฝึกมาแต่นี้พูดถ้าเน้นเฉพาะด้านสัมมาทิฏฐินี้ก็มาจากฝ่ายปัญญานะฝ่ายปัญญาขั้นพื้นฐานก็เริ่มมาจากสัมปชัญญะในการฝึกก่อนต้นก็เลยให้ฝึกสติกับสัมปชัญญะตัวสัมปชัญญะนี่แหละจะพัฒนามาเป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นองค์ธรรมฝ่ายปัญญานะครับซึ่งมีพวกกันของสัมมาทิฏฐิก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปนี่มาคู่กันอยู่นะอันนี้ก็พัฒนามาจากสัมมาทิฏฐิตั้งแต่เบื้องต้นที่ตอนแรกจะไม่เรียกชื่อนี้จะเรียกสัมปชัญญะแทนนะส่วนสติเนี่ยก็พัฒนามาเป็นศีลเป็นสมาธิพัฒนามาควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยพัฒนามาให้เป็นความเพียรเป็นสติเป็นสมาธิเป็นองค์ธรรมฝ่ายสมาธิฝ่ายสมถะพวกสตินี้เอาไว้กันตัณหาก็คือพวกสมถะเป็นกำลังทางจิตไว้กันนะส่วนฝ่ายปัญญานี้เอาไว้แก้ทิฏฐิแก้อวิชชาซึ่งเป็นรากของตัณหาอีกต่อหนึ่งหมายความว่าตัณหานี้จะหมดได้จริงๆต้องแก้ให้ถึงรากคือฝ่ายปัญญาแต่ว่าการจะแก้ถึงรากได้ต้องมีพื้นฐานยันพวกตัณหาอย่าเพิ่งให้เข้ามาก่อนจะได้มีเวลาแก้ไขนะก็คือฝ่ายสมาธินั่นเองฉะนั้นถ้าพูดแบบระดับพื้นฐานก็คือสติกับสัมปชัญญะระดับกลางๆก็สมถะวิปัสสนาต่อมาสูงสุดก็เป็นสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสมาธิครอบกันอยู่ครบองค์มรรคถ้าเป็นอรหันต์ก็เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่หาอาสวะมิได้เพราะอาสวะสิ้นไปนั่นเองนะอันนั้นก็เจโตวิมุตติก็คือสมาธิปัญญาวิมุตติก็คือสัมมาทิฏฐิที่ของพระอรหันต์ก็ไม่มีอาสวะส่วนพระโสดาบันเนี่ยสัมมาทิฏฐิท่านเต็มก็จริงแต่ว่ายังมีกิเลสคาอยู่ส่วนพระอรหันต์นี่ไม่มีเลยจึงเป็นปัญญาวิมุตติแล้วก็เจโตวิมุตติที่ไม่มีอาสวะไปส่วนท่านที่เป็นเบื้องต้นนี้วิมุตติของท่านยังมีเรียกว่ายังกิเลสยังไม่หมดแต่ตัวธรรมะที่ท่านหลุดพ้นก็คือหลุดพ้นอันเดียวกันแต่ว่ากิเลสท่านยังไม่หมดนะอย่างนี้อันนี้ฉะนั้นถ้าพูดถึงตั้งแต่เบื้องต้นนะครับก็ท่านให้มีสติกับสัมปชัญญะนะพัฒนาไปเป็น สมถวิปัสสนาพัฒนาไปเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิพัฒนาไปเป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติต่อไปนี่คือสายของการปฏิบัติสรุปคือต้องมีทั้งสองอย่างนะฉะนั้นเวลาเราฝึกปฏิบัติตั้งแต่ต้นเนี่ยจึงต้องหัดมีสติยับยั้งชั่งใจอันนึงกับหัดมีเหตุผลรู้จักพิจารณาใคร่ครวญอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เหมาะสมไม่เหมาะสมอยู่เสมอนี่จะช่วยในการปฏิบัติชั้นสูงเป็นอุปนิสัยต่อไปนะทีนี้พูดเชื่อมโยงต่อไปก็คือท่านกล่าวถึงการพัฒนาสัมปชัญญะจนถึงสัมมาทิฏฐินั้นจะทราบได้อย่างไรว่าเราทำสัมปชัญญะ4ในสภาวะกายเวทนาจิตธรรมและโยนิโสในธาตุขันธ์อายตนะสรุปลงเป็นปฏิจจสมุปบาทอริยสัจได้บ่อยๆทำให้ปัญญาเต็มเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องแยกแยะตรงนี้เนื่องจากสัมปชัญญะนั้นมี4นะได้พูดให้ฟังบ่อยๆสัมปชัญญะ3ข้อข้างต้นนั้นเอาไว้ช่วยในด้านสมาธิหรือกำลังทางจิตยังไม่ใช่ฝ่ายปัญญายังไม่ใช่ฝ่ายวิปัสสนาจำได้ไหมมี4อันนะมีสาธกะสัมปชัญญะปัญญาที่รู้จักว่าสิ่งใดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วเลือกเฉพาะอันที่มีประโยชน์ตัวที่ยับยั้งก็คือสติมีสติยั้งเสร็จแล้วก็พิจารณาดูโยนิโสใส่ใจอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไปที่นั่นมีประโยชน์ไหมพูดมีประโยชน์ไหมแล้วก็เลือกเฉพาะอันที่มีประโยชน์อันที่สองก็สัปปายะสัมปชัญญะปัญญาที่รู้จักสิ่งใดเหมาะสมไม่เหมาะสมเหมาะแก่บุคคลคือของมีประโยชน์มันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่ามีประโยชน์ก็จะพูดไปทั้งหมดไม่ใช่ว่ามีประโยชน์ก็จะเอามาทั้งหมดเช่นของไปเห็นวัตถุสิ่งของโอ้อันนี้มีประโยชน์ก็ซื้อมาอันนี้มีประโยชน์ก็ซื้อมาเผื่อได้ใช้อันนี้มีประโยชน์ก็ซื้อมาก็ทับตัวเองตายพอดีนะฉะนั้นมีประโยชน์แล้วก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าเราเหมาะกับสิ่งนี้ไหมนะอย่างนี้ทำนองนี้สิ่งบางสิ่งมันมีประโยชน์แต่ไม่เหมาะกับเราเพราะเราอาจจะต้องเหมาะสมกับสถานะของที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนะถ้าบางทีของมีประโยชน์แต่มันดูดีเกินไปเราใส่ไปกลายเป็นกาใส่ทองไปมันก็จะดูไม่ดีนะอันนี้ทำนองนี้นะแต่ถ้าบางทีมันก็ต้องพิจารณาอันนี้เรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะความเหมาะสมเหมาะแก่เวลาตัวหลักก็คือให้กุศลเจริญนั่นเองนะอันที่3เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะปัญญาความฉลาดในการเลือกอารมณ์เลือกกรรมฐานให้กับจิตเพื่อให้จิตนั้นสามารถที่จะเป็นกุศลได้ในสถานการณ์นั้นๆเรียกว่าโคจรเวลานี้ควรจะพุทธานุสติเวลานี้ควรจะเจริญเมตตาเวลานี้ควรจะอสุภกรรมฐานเวลานี้ควรจะคิดข้อธรรมะบทนี้จึงจะช่วยได้นะถ้าเราใช้ข้อธรรมะไม่ถูกเรื่องบางทีมันก็เหนื่อยแต่ว่าแหมกิเลสก็ละไม่ได้สักอันจิตก็ยังเหนื่อยอีกอะไรอีกบางคนก็เลยรู้สึกว่าแหมทำกรรมฐานแล้วกิเลสไม่ลดสักตัวนี่เป็นต้นก็เนื่องจากว่าตัวเองอาจจะทำไม่ถูกโคจรไม่ถูกเหมาะสมแก่เวลาเนี่ยอย่างนี้โคจรสัมปชัญญะก็คือการรู้จักเลือกอารมณ์เลือกกรรมฐานเลือกเรื่องให้จิตได้คิดได้นึกหรือว่าได้ผูกอยู่ว่าอยู่กับตรงไหนมันจึงถูกต้องดีงามนะนะอย่างนี้ทำนองนี้คล้ายๆจะโยนิโสหรือเปล่าใช่ๆทุกอันมันโยนิโสหมดแหละทุกอันเนี่ยเพียงแต่ว่าตัวโยนิโสมันยังไม่ใช่ตัวปัญญาที่แท้มันเป็นตัวเชื่อมโยงมาสู่ปัญญาเป็นเหตุโยนิโสนี่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาอีกต่อนึงนะอย่างนี้นี่คือสัมปชัญญะนะครับสัมปชัญญะตัวที่3เรียกว่าโคจรโคจรก็คืออารมณ์ของจิต3อย่างนี้เป็นฝ่ายที่ทำให้จิตดีงามเป็นกุศลและเป็นฝ่ายกำลังจิตส่วนในฝ่ายปัญญาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่4คืออสัมโมหะสัมปชัญญะปัญญาที่รู้แบบไม่หลงว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราเห็นรูปเป็นรูปเห็นนามเป็นนามไม่หลงเอารูปเป็นตัวเราเช่นรับประทานอาหารก็อาหารเป็นอาหารนะกายเป็นกายนี่อาหารใส่เข้าไปในร่างกายก็รู้ไม่หลงว่าเราเป็นผู้ดื่มกินเดินก็เป็นเดินกายเดินจิตสั่งกายก็ไม่หลงเอาการเดินว่าเป็นเราเดินเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าอะสัมโมหะรู้แบบไม่หลงเป็นตัวตนถ้าหลงก็คือเป็นเราเป็นของเราเนี่ยจะอยากจะรู้ว่าหลงหรือยังก็คือเป็นเราเป็นของเราหรือยังถ้าเป็นเราเป็นของเราก็เรียกว่าหลง ถ้าไม่หลงไม่ถูกพวกโมหะมันครอบไม่ถูกอวิชชาครอบก็คือเห็นเส้นผมเป็นเส้นผมขนเป็นขนเดินเป็นกายเดินจิตสั่งไปอะไรไปก็ว่าไปอย่างนี้เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะนะการพัฒนาในฝ่ายปัญญาเนี่ยตัวหลักของฝ่ายปัญญาก็คืออสัมโมหะสัมปชัญญะเริ่มจากการรู้รูปรู้นามรู้ไม่หลงนี่แหละกายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตธรรมเป็นธรรมฉะนั้นในสติปัฏฐานนี่เน้นสัมปชัญญะก็คือตัวอสัมโมหะสัมปชัญญะแต่การจะมาปฏิบัติอันนี้ได้กว่าจะเริ่มสติปัฏฐานได้ก็ต้องมีศีลมีคุณธรรมอื่นๆก็คือสัตตกะสัปปายะโคจรตามสมควรนั่นแหละยิ่งใครมีเยอะก็ยิ่งช่วยได้มากนะอย่างนี้ส่วนตัวสติปัฏฐานแท้ๆเนี่ยสัมปชาโนเนี่ยเน้นอสัมโมหะสัมปชัญญะนะดูกายว่าเป็นกายไม่หลงเอากายเป็นตัวเราเขาเป็นหญิงเป็นชายนี่ดูเวทนาเป็นเวทนาไม่หลงเอาเป็นเราเขาสุขทุกข์เนี่ยไม่หลงเอามาเป็นตัวตนดูจิตเป็นจิตดูธรรมเป็นธรรมเนี่ยอันนี้คือเน้นอสัมโมหะสัมปชัญญะอสัมโมหะสัมปชัญญะในแบบกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยฉะนั้นในการทำสติปัฏฐานในสภาวะกายเวทนาจิตธรรมนี้ไม่ได้ทำสัมปชัญญะ4นะทำเน้นอันเดียวแต่อันอื่นเป็นตัวฐานให้ถ้าใครมีมันก็ยิ่งดีใช่ไหมนะก็เป็นตัวช่วยแต่ตัวสติปัฏฐานเนี่ยถ้าพูดเจาะจงตัวนี้เน้นอสัมโมหะสัมปชัญญะก็จะมีการโยนิโสใส่ใจในแง่ความเป็นธาตุเช่นกายเป็นกายกระจายกายออกมานี้มันก็เป็นธาตุเวทนาก็เป็นสักว่าเวทนามันก็คือเป็นธาตุจิตเป็นจิตก็สักว่าเป็นธาตุเป็นแต่ละอย่างที่ไร้ตัวตนนั่นเองนะรูปเป็นรูปนามเป็นนามนี่คือมันเป็นธาตุเป็นแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งนะทีนี้ธาตุนี้มันมารวมกันเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นก้อนของทุกข์ก็คือพิจารณาเป็นขันธ์นะที่เป็นขันธ์เป็นกลุ่มก้อนมันมีช่องทางเข้าของกิเลสอยู่6ช่องทางก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อขาดสติสัมปชัญญะคอยควบคุมมันก็เข้ามาในช่องนั้นๆอันนี้ก็คือพิจารณาอายตนะนะความเชื่อมโยงสืบต่อกันของวัฏฏะสงสารที่ให้กิเลสได้ทำงานต่างๆนานาที่รับรู้แล้วก็มีอะไรต่อมีอะไรก็เพราะตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เราก็จะเชื่อมโยงไปสู่โอ้ถ้าหลงลืมขาดสติเนี่ยมันจะเป็นวัฏฏะสงสารเข้าสู่วงจรฝ่ายเกิดทุกข์ถ้ามีสติสัมปชัญญะป้องกันมันก็ไม่เข้าสู่วงจรก็เป็นการเจริญมรรคเพื่อให้มีปัญญาเข้าสู่การเห็นปฏิจจสมุปบาทอริยสัจต่อไปเนี่ยเชื่อมกันแบบนี้นะฮะฉะนั้นสัมปชัญญะในลักษณะทำนองการปฏิบัติตั้งแต่สติปัฏฐาน4เนี่ยเน้นไปที่อสัมโมหะสัมปชัญญะเน้นมานะแต่แน่นอนต้องมีสัมปชัญญะตัวอื่นต้องมีศีลมีสมาธินะแต่นี้เน้นพูดตัวสัมปชัญญะมุ่งไปสู่สัมมาทิฏฐิมันเป็นยังไงนะเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมเห็นกายเป็นกายไม่หลงเนี่ยไม่หลงนี่คืออสัมโมหะสัมปชัญญะพอไม่หลงแล้วยังเห็นว่ามันเป็นมันด้วยอันนี้คือเห็นเป็นธาตุนะไอ้ธาตุทั้งหลายๆนั้นมารวมกันเป็นกระแสของอะไรของทุกข์ที่เป็นไหลไปไม่หยุดนิ่งนะและที่ทุกข์มันสืบต่อไปได้นี่เพราะอะไรเพราะมันมีกิเลสกิเลสเข้ามาทางไหนช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเห็นไหมก็คือธาตุขันธ์อายตนะเวลาพูดเป็นปริยัติแล้วบางทีอาจจะแหมรู้สึกว่าเป็นเราเรียนมาหมดแล้วแต่ว่าเวลาปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าปฏิบัติเป็นประสบการณ์ไงจะเห็นชัดเข้าใจปฏิจจสมุปบาทในจิตเลยว่าโอ้นี่ถ้าหลงอย่างนี้อย่างนี้มายึดถืออย่างนี้นะซึ่งมาเป็นครั้งคราวๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันเป็นเหตุเกิดทุกข์นะอันนี้อวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีไล่ไปแต่ถ้าไม่มีอวิชชามีวิชชาเข้ามาแทนที่มีสติกำหนดได้มีปัญญาพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอันนี้ก็เป็นฝ่ายปัญญาไปคนละสายกันนะก็ทะลุเป็นสัจจะทั้ง4อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ท่านก็กล่าวตามคำถามของท่านว่าได้ทำสัมปชัญญะ4ในสภาวะกายเวทนาจิตธรรมอันนี้ให้ทราบว่าไม่ใช่ทำสัมปชัญญะ4ทั้งหมดนะเน้นมาที่อสัมโมหะสัมปชัญญะ เมื่อทำอสัมโมหะสัมปชัญญะรู้กายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตธรรมเป็นธรรมไม่หลงเอาเป็นตัวตนแล้วก็ให้มองให้ลึกซึ้งเห็นว่ามันเป็นธาตุธาตุก็คือมันเป็นสิ่งนั้นเช่นกายก็เป็นกายมันเป็นรูปกายนี่คือส่วนประกอบของรูปถ้าเราเห็นเป็นรูปเช่นเห็นเป็นดินน้ำไฟลมอย่างนี้เรียกว่าเห็นเป็นธาตุเวทนาก็เป็นเวทนาเช่นสุขก็เป็นสุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่อทุกขมสุขไม่ใช่กายด้วยไม่ใช่จิตด้วยไม่ใช่อื่นๆด้วยอันนี้คือเห็นเวทนาเป็นธาตุคือมันเป็นของมันอย่างนั้นเป็นสภาวะทุกข์มันก็เป็นทุกข์ที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่อทุกขมสุขและไม่ใช่กายด้วยไม่ใช่ผมก็เล็บฟันหนังด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นธาตุจิตมันก็เป็นจิตซึ่งไม่ใช่รูปด้วยไม่ใช่เวทนาด้วยอย่างนี้อันนี้ก็คือเห็นจิตโดยความเป็นธาตุนั่นเองเห็นธาตุทำนองนี้นะครับนั้นอสัมโมหะสัมปชัญญะต่อไปก็เมื่อไม่หลงแล้วก็โยนิโสหรือใส่ใจในแง่ความเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อริยสัจทีนี้ท่านถามว่าจะทำให้ปัญญามันเต็มพัฒนาไปตามลำดับของโพธิปักขิยธรรม37นะโพธิปักขิยธรรม37นี้เราพูดในแง่เมื่อพัฒนาไปเนี่ยคุณธรรมหรือตัวทำงานเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่จะมาช่วยกันทำงานในใจของเราเนี่ยนะอันนี้จะเรียกว่าพูดแบบรวมๆแบบคณะหรือกลุ่มคณะทำงานแต่ถ้าพูดถึงผลที่เด่นชัดออกมาเนื่องจากโพธิปักขิยธรรมมันเด่นชัดทางด้านปัญญานะตัวผลสูงสุดคือมรรค8แล้วก็ได้ธรรมจักขุขึ้นมาแต่ถ้ายังไม่ครบมันก็จะได้ญาณปัญญาเป็นชั้นๆฉะนั้นญาณปัญญาแต่ละขั้นนี้เป็นผลมาจากพวกสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐานไล่มานะท่านก็เลยถามต่อไปว่าเราจะพัฒนาให้ปัญญามันเต็มไปเรื่อยๆจะพัฒนาไปตามระบบของโพธิปักขิยธรรมนี่นะที่ท่านเขียนเป็นรหัสลับลึกลับมาเนี่ยก็444-5578นี่คงรู้แหละนะก็คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นี่กล่าวถึงคณะทำงานผู้รวมกันทำงานถ้ามารวมกันทำงานในจิตมีคุณธรรมอย่างนี้ก็จะได้ผลมาคือญาณขึ้นมาเมื่อมีญาณผลตามมาก็คือวิมุตติหลุดพ้นนะถ้าครบ8ก็ได้ธรรมจักขุเห็นสัจจ4แล้วถ้ายังไม่ครบมันก็คือได้ญาณนั่นแหละแต่ญาณจะเป็นยังไงล่ะท่านก็เลยถามต่อไปว่าเราจะใช้ผลคือญาณ16มาประเมินได้หรือไม่ญาณ16นี้ก็เป็นผลนะเป็นผลนะฉะนั้นปกติเราก็ไม่ควรมุ่งถึงผลเท่าไหร่นะเพราะผลมันเกิดจากเหตุเราก็มุ่งถึงทำเหตุนั่นแหละเริ่มต้นจากทำสติปัฏฐาน4ให้เป็นแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยโยนิโสใส่ใจไปเรื่อยนั่นแหละนะแต่ผลมันก็เป็นตัววัดนะตัววัดแต่จะเอาเป็นตัวแบบจริงจังนักก็ไม่ได้นะให้พอรู้จักว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วผลถ้ายังเป็นโลกิยะอยู่มันก็เป็นของไม่แน่นอนอย่างที่พวกเราทราบกันนะเพราะผลจะแน่นอนนี้มันก็ต้องเป็นผลชนิดโลกุตระเนี่ยเป็นผลจริงๆอ่ะมีมรรคเกิดผลเกิดนะส่วนเบื้องต้นนี้ก็ยังไม่แน่นอนทั้งนั้นหน้าที่ของเราคือฝึกทำเหตุเยอะๆทำเหตุก็คือพวกโพธิปักขิยธรรมนี้ทำให้เยอะๆทำงานมากๆว่างั้นแต่ส่วนญาณจะยังไงนี่ก็มันเป็นผลของพวกโพธิปักอีกชั้นหนึ่งแต่ถามว่าเอามาเป็นตัววัดได้บ้างไหมได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าญาณไม่เกิดเลยก็แสดงว่าเราทำไปนี่อาจจะยังไม่ถูกต้องโดยเฉพาะญาณหรือว่าวัตถุประสงค์หลักของทางด้านวิปัสสนาซึ่งก็คือความเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสารจะได้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยอันนี้คือเป็นผลชั้นสูงที่เราต้องการนะผลของยถาภูตญาณทัสสนะคือการเห็นด้วยญาณตามที่เป็นจริงมีผลคือนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายอันนี้เป็นผลของวิปัสสนานะแต่ทีนี้ท่านถามญาณ16นี้หลายท่านคงเรียนมาแล้วนะยาน16นี้เอามาเป็นตัววัดได้ไหมได้เหมือนกันถ้าเป็น3ยานแรกนี้ก็คือการเริ่มปฏิบัติสติปัฏฐานนั่นแหละนะก็มีนามรูปปริเฉทยานยานที่สามารถกำหนดได้ว่าทั้งโลกเนี่ยทั้งโลกสังขารทั้งเราทั้งเขานี่ก็มีแต่นามกับรูปเท่านั้นและกำหนดได้ว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปนะกำหนดได้มองได้ว่างั้นเถอะก็ตัวเราเนี่ยตัวเขาก็มีแต่นามกับรูปนะกำหนดได้ด้วยว่าอันไหนเป็นนามก็นามกับตัวรู้ไงโลภโกรธหลงมีสติมั่นคงหรืออะไรต่างๆเนี่ยพวกความรู้สึกสุขทุกข์พวกนี้คือนามนะ การรับรู้ต่างๆนี้เป็นนามส่วนรูปก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้แหละนะรู้ว่าทั้งหมดนี้มีแต่นามกับรูปและกำหนดได้ว่าอันไหนเป็นนามอันไหนเป็นรูปแยกแยะได้เขาเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนะซึ่งเจริญสติปัฏฐานไปได้สักหน่อยนี้ก็แยกได้แล้วแยกได้ว่าอ๋อที่เดินนี่เป็นรูปนะเป็นกายมันเดินส่วนที่เจ็บปวดนี่เป็นเวทนาเป็นนามนะตัวรู้ก็เป็นนามนะเนี่ยแยกถ้าทำบ่อยๆก็จะเริ่มได้เริ่มแยกแยะได้นะฉะนั้นญาณขั้นพื้นฐานเนี่ยในญาณ16เนี่ยอันนี้เป็นคำชั้นหลังๆเขารวบรวมเอาไว้ก็เพื่อจะเอามาเช็คมาตรวจสอบนั่นเองนะก็มีญาณ3ญาณนี้เป็นเบื้องต้นในแง่ที่เป็นพื้นฐานสำหรับผู้เจริญสติปัฏฐานเป็นพอสมควรก็ได้หมดแล้วได้แล้ว3เนี่ยอันที่1ก็คือนามรูปปริเฉทญาณอย่างที่2ก็คือปัจจยปริกหญาณญาณที่สามารถกำหนดได้ว่านามและรูปนั่นน่ะเป็นปัจจัยแก่กันและกันเชื่อมโยงกันเป็นปัจจัยมีเหตุมีผลต่อเนื่องถึงกันนะคิดอย่างนี้จึงไปทำอย่างนี้ไปพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้จึงไปเดินตัวเดินนั้นคือรูปนะตัวคิดตัวนึกตัวอยากตัวต้องการตัวเป็นกุศลต่างๆนั้นเป็นนามนามมันเป็นปัจจัยจึงเกิดรูปแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะจะพิจารณาในแบบปฏิจจให้ลึกก็ได้หรือธรรมดาก็ได้นะหรือตามกฎแห่งกรรมหรืออะไรก็ได้นะอย่างนี้ก็คือเป็นปัจจยปริคหญาณมีแต่นามกับรูปนั่นเองเป็นปัจจัยแก่กันและกันเชื่อมโยงกันนะต่อมาก็นามกับรูปที่เป็นปัจจัยแก่กันและกันที่ทำนั่นทำนี่เดินยืนนั่งนอนและอะไรต่อมีอะไรต่างๆอยู่ทั้งหมดทั้งมวลซึ่งมีแต่รูปนั่นแหละมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนพิจารณารู้มีญาณปัญญารู้ว่ารูปนามที่ทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นปัจจัยแก่กันและกันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้เรียกว่าสัมมสนญาณนะอันนี้ก็อย่างที่กล่าวก็คือถ้าเจริญสติปัฏฐานเป็นพอสมควรนี่ก็ได้3ญาณ นี้แหละเป็นญาณพื้นฐานนะจริงๆ3ญาณพื้นฐานนี้ยังไม่เรียกวิปัสสนาด้วยซ้ําไปนะ3ญาณ นี้เรียกว่าเป็นพื้นฉะนั้นสติปัฏฐานนี้เป็นการฝึกในขั้นปัญญาแต่ยังไม่ถึงวิปัสสนาวิปัสสนามันต้องเห็นความเกิดความดับของธรรมะนั่นเขาจึงเรียกวิปัสสนาก็คือเห็นธรรมนั่นแหละเห็นธรรมคือความเกิดเห็นธรรมคือความดับเห็นธรรมคือความเกิดและความดับนี่แหละมันจึงจะเป็นวิปัสสนาแท้ๆนะฉะนั้นถ้าพูดแบบในญาณ16วิปัสสนาแท้ๆก็จะเริ่มตั้งแต่การเห็นความเกิดและความดับเรียกว่าอุทยัปปยญาณหรืออุทยัปปยานุปัสสนาญาณเห็นอุทยะคือความเกิดเห็นวยะคือความดับในสติปัฏฐานก็คือหลังจากรู้กายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตธรรมเป็นธรรมแล้วก็เห็นธรรมคือความเกิดในกายด้วยเห็นธรรมคือความดับในกายด้วยเห็นธรรมคือทั้งความเกิดความดับในกายในเวทนาในจิตในธรรมด้วยนี่ตรงนี้เป็นวิปัสสนาแท้เลยนะวิปัสสนาแท้ๆท่านจึงเขียนไว้นะบอกในญาณ16เนี่ยมีญาณที่เป็นวิปัสสนาแท้เนี่ยมีอยู่9ญาณเรียกว่าวิปัสสนาญาณ9นะอย่างนี้นะวิปัสสนาญาณ9วิปัสสนาญาณเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่หลักๆ ก็คือเห็นความเกิดความดับเนี่ยเห็นความเกิดความดับนี่จึงเรียกว่าวิปัสสนานะเห็นความเกิดความดับเกิดเพราะปัจจัยหมดปัจจัยมันก็ดับไปนะส่วนวิปัสสนาชั้นสูงสุดก็คือเห็นสอดคล้องกับอริยสัจ4ซึ่งเป็นญาณลำดับที่12ในลำดับที่4จนถึง12เนี่ย4จุดเริ่มต้นของวิปัสสนาคือเห็นความเกิดและความดับก็คือเห็นอุทยะแล้วก็วยะเนี่ยนะอย่างนี้ทำนองนี้จนถึงสุดท้ายก็คือสัจจานุโลมิกญาณเป็นญาณที่12ในชุดนี้ตั้งแต่4ถึง12เนี่ย9ญาณเนี่ยชุดนี้เรียกว่าวิปัสสนาญาณ9ส่วนอันหลังๆนี่เป็นโคตรภูญาณมรรคญาณผลญาณปัจจเวคขณะญาณนี้เป็นผลมันผลจากการปฏิบัติมาซึ่งสมบูรณ์แล้วนะอันนี้นะครับนั้นญาณ16นี่มีหลายชุดนะชุดที่1มี3ญาณต้นนะเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานมีนามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริคหญาณสัมมสนญาณนี่เป็นขั้นพื้นฐานนะแยกรูปนามได้เป็นขั้นพื้นฐานนะ บางท่านบอกว่าแค่ขั้นพื้นฐานยังไม่ได้เลย อันนี้ก็อันนั้นเรื่องต้องไปทำเอาเองนะนะหรือเป็นขั้นพื้นฐานนะแยกรูปแยกนามเนี่ยต้องกำหนดได้ด้วยแยกรูปนามและกำหนดได้ด้วยทั้งตัวเราเนี่ยมีแค่รูปกับนามเท่านั้นแหละทั้งตัวคนอื่นด้วยแล้วก็เป็นปัจจัยแก่กันและกันนะไม่มีคนจะไปให้อำนาจวาสนาแก่ใครมีแต่รูปแต่นามเป็นไปตามกรรมตามเหตุก็เป็นนามผลก็มีทั้งนามทั้งรูปต่างๆเชื่อมโยงกันนะแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี้ก็สัมมาสนะนี้พื้นฐานอันนี้นะครับต่อมาก็วิปัสสนาญาณจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่ลำดับที่4อันนี้พูดแบบญาณ16นะอันนี้เป็นคัมภีร์รุ่นหลังๆเขียนเอาไว้เพื่อให้ง่ายท่านเอามาจากหลายๆส่วนมาโยงเนื่องกันโยงให้เห็นภาพนะโยงนะวิปัสสนาญาณญาณที่เห็นความจริงที่ชัดเจนทะลุปลุกโปร่งเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็มีเลยมี9อย่างเริ่มจากญาณที่4อุทยัปปยญาณหรืออุทยัปปยานุปัสสนาญาณจนถึงญาณที่12คือสัจจานุโลมิกญาณนะมี9อย่างในนี้นะมีอะไรบ้างถ้าพูดเร็วๆนะมีอะไรอุทยัปปยานุปัสสนาญาณเห็นความเกิดและความดับของรูปของนามยกรูปนามขึ้นมาเห็นว่าโอ้นี่มันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับดีก็มีความเกิดและดีก็มีความดับนะไม่ดีก็มีความเกิดและไม่ดีก็มีความดับนะอย่างนี้ทำตรงนี้มันไม่เหมือนชั้นต้นๆชั้นต้นๆนี้เราก็พิจารณาง่ายโอ้ดีมันของไม่เที่ยงมันจึงไม่ดีเงี้ยมันก็เป็นของเบบี้อันนี้เบบี้เด็กๆนะถ้าเป็นสูงขึ้นไปก็ดีก็มีเกิดและดีก็มีดับไม่ดีก็มีเกิดไม่ดีก็มีดับแต่ตอนแรกๆเราจะบอกแม่สุขทุกข์มันไม่เที่ยงเนาะสุขแป๊บเดียวมันก็ทุกข์แล้วมันไม่เที่ยงอันนี้คือเด็กๆไงนะเด็กน้อยถ้าผู้ใหญ่หน่อยก็อ้าวสุขก็เกิดขึ้นและสุขก็ดับไปทุกข์ก็เกิดขึ้นและทุกข์ก็ดับไปเฉยๆก็เกิดขึ้นเฉยๆก็ดับไปเพราะเหตุเพราะปัจจัยอันนี้เรียกว่าอุทยัปปยัปนะนี่แบบวิปัสสนาเป็นอย่างนี้นะถ้าแบบยังไม่ใช่วิปัสสนามันก็คิดแบบเราทั่วไปพิจารณาแบบเราทั่วไปเห็นแบบเราทั่วไปว่าอ๋อสุขมันไม่เที่ยงมันเดี๋ยวมันก็ทุกข์เนี่ยอันนี้คือแบบพื้นนะแต่คนเรามันก็ต้องมีระดับพื้นๆมาก่อนนะต้องมีพื้นมานะก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยโอ้ยชีวิตมันก็เป็นของไม่เที่ยงก็มีตายเนี่ยอันนี้คือพื้นเกิดก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะเกิดมันก็มีเกิดและเกิดก็มีดับตายก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะตายก็มีเกิดและตายก็มีดับแก่ก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะแก่ก็มีเกิดและแก่ก็มีดับนี่คืออุทยัปปยัปนะพอเข้าใจไหมอย่างนี้ในสูงขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยอันนี้คือวิปัสสนาแท้นะอันไหนเกิดอันนั้นดับเลยเห็นอันนั้นเกิดอันนั้นดับไม่ใช่เห็นอันหนึ่งเกิดและดับเพราะอีกอันหนึ่งโผล่มาไม่ใช่งั้นนะอันนี้อุทยัปปยัปต่อมาก็จุดเด่นมันก็จะอยู่ที่ความดับหลังจากเห็นเกิดเพราะเหตุแล้วก็ดับไปเมื่อหมดเหตุแล้วจุดเด่นมันก็จะอยู่ที่ความดับปัญญานี้เรียกว่าพังคานุปัสสนาญาณพังคะญาณนะพอเห็นบ่อยๆเห็นอันนั้นเกิดและอันนั้นดับบ่อยๆก็จุดเด่นมันก็จะไปอยู่ที่ความดับเพราะอะไรเกิดอันนั้นมันก็ดับเสมอนะจุดเด่นมันก็ไม่อยู่ที่เกิดแต่เด่นที่ดับปัญญามันจะเด่นตรงว่าอันไหนเกิดอันนั้นมันดับหมดเลยฉะนั้นเมื่อทุกอันมันดับหมดเลยมันก็เลยเป็นของน่ากลัวเป็นของมีภัยเป็นของมีโทษอยู่ในตัวมันเองฉะนั้นโทษภัยจึงปรากฏแก่ผู้นั้นเพราะว่าดีมันเกิดและดีมันก็ดับฉะนั้นเกิดนี้มันไม่ปรากฏเด่นชัดแต่ดับมันปรากฏชัดกว่าพอโผล่มาปุ๊บโอ้ดับปรากฏชัดเลยว่าไอ้นี้ต้องดับแน่นอนฉะนั้นมันจึงเป็นของน่ากลัวเพราะว่ามันจะทำให้เราไปติดข้องกับมันนะมันจึงปรากฏเป็นของน่ากลัวเรียกว่าพยตุปัฏฐานญาณนะพอมันปรากฏเป็นของน่ากลัวแล้วเราก็ชักจะเห็นโทษของมันในเมื่อมันมีความน่ากลัวเป็นทุกข์เป็นภัยต่างๆนะไอ้พวกสิ่งไม่ดีเช่นทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดและมันก็ดับทุกข์มันเกิดความดับของมันปรากฏชัดแต่มันทำร้ายจิตใจเราได้นะมันก็โอ้โหน่ากลัวนะความทุกข์เนี่ยทั้งที่ความดับของมันก็ปรากฏชัดๆอยู่แต่มันก็ยังทำร้ายจิตใจเราได้อยู่อย่างนี้มันก็เกิดปัญญาขึ้นมาเรียกว่าพยตุปัฏฐานญาณญาณที่ เห็นสังขารทั้งหลายปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวอะไรเกิดมันดับหมดและมันเกิดมาทั้งที่มันต้องดับเป็นธรรมดาแต่มันก็ยังทำร้ายเราได้มันน่ากลัวไหมครับเนี่ยนะเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมันเลยแต่มันทำร้ายเราได้มันก็น่ากลัวมันจึงปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวนะเมื่อปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวสิ่งน่ากลัวเช่นงูเงี้ยวหรือเสือโคร่งเราก็เห็นโทษเห็นภัยของมันนะเรียกว่าอาทีนวญาณอาทีนวานุปัสสนาญาณฉะนั้นอาทีนวานุปัสสนาญาณก็เป็นจุดยอดของฝ่ายปัญญาที่จะทำให้เราเชื่อมโยงไปสู่ผลของปัญญาวิปัสสนาผลของปัญญาวิปัสสนาที่ต้องการก็คือนิพพิทาพอเวลาเห็นโทษนะพอเห็นโทษก็เป็นไงครับเบื่อหน่ายนะอย่างนี้พอเบื่อหน่ายแล้วก็อยากจะพ้นพิจารณาเพื่อความหลุดพ้นพิจารณาไปมาจนกระทั่งเห็นชัดว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นเราปล่อยมันไว้เถอะอย่าไปยุ่งกับมันเลยก็สังขารุเปกขาญาณแล้วก็เข้าใจชัดในเรื่องสัจจะทั้ง4คือสัจจานุโลมิกญาณนี่9ญาณนะเนี่ยพูดอย่างรวดเร็วเลยนะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยบางทีบางท่านก็แป๊บเดียวก็ครบหมดแล้วในนี้นะแต่บางท่านก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละหน่อยบางท่านก็ขึ้นๆลงๆกลับไปกลับมาแต่อยู่ในประเด็นเหล่านี้แหละอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาญาณ9มีอะไรบ้าง1คืออุทยัปปยานุปัสสนาญาณ2พังคานุปัสสนาญาณหรือพังคญาณก็ได้3พยตุปัฏฐานญาณ4อาทีนวานุปัสสนาญาณหรืออาทีนวญาณ5นิพพิทาญาณ6มุญจิตุกัมยตาญาณ7ปฏิสังขานุปัสสนาญาณเท่าไหร่ละ8นับเป็นนิ้ว8สังขารุเปกขาญาณ9ก็สัจจานุโลมิกญาณอันนี้คือวิปัสสนาญาณแท้นะเนี่ย9ญาณเนี่ยก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณ9ฉะนั้นญาณ16นี่ไม่ใช่วิปัสสนาญาณหมดนะมีญาณพื้นฐานด้วยญาณเขาเลยเรียกญาณ16ไงโสระสญาณเฉยๆเขาไม่เรียกวิปัสสนาญาณ16เขาเรียกญาณ16คือปัญญา16ขั้นตอนที่เกิดจากการปฏิบัติอะไรสติปัฏฐาน4เป็นต้นนี่แหละพื้นๆนี่ได้แล้ว3ญาณต้นนะคืออะไรนามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริคหญาณแล้วก็สัมมาสนญาณอันนี้เป็นพื้นฐานฉันพวกเราก็พื้นๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันแก่เดี๋ยวมันก็พอไปได้นะส่วนอีก9นี้เป็นวิปัสสนาญาณ9นะครับข้างหลังก็เป็นผลแล้วถ้าอันนี้ก็คือการรวมมรรคต่างๆนั่นเองที่ออกดอกออกผลมาเป็นญาณปัญญาเป็นจักขุจนกว่าจะเห็นอริยสัจแล้วตอนนี้เหลือแต่แทงทะลุปลุกโปร่งเท่านั้นเองนะก็คือถึงสัจจานุโลมิกญาณเนี่ยญาณที่เห็นสอดคล้องกับหลักสัจจะ4แล้วนี่ก็คือไล่มาตามลำดับจะเอาอันนี้เป็นตัววัดก็ได้แต่เนื่องจากญาณนี้มันเป็นผลเราจึงไม่ต้องเน้นหนักก็ได้ตัวเน้นหนักของเราก็คือศีลสมาธิปัญญาคือทำสติปัฏฐาน4สมาธิปัฏฐาน4ทำอันนี้เยอะๆเดี๋ยวญาณมันเกิดภายหลังเราก็ค่อยๆสังเกตเอาถ้าจะเน้นแต่ญาณแต่ว่าอันนี้ไม่ทำเลยมันรอค้างสิทีนี้นะเราก็ทำเหตุไว้เยอะๆทำเหตุทำศีลสมาธิปัญญาของเราไว้ฝึกไว้นะฝึกสติปัฏฐาน4ไว้สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4ไว้ฝึกอย่างนี้นะฝึกโพชฌงค์7ไว้อย่างนี้นะแล้วญาณมันก็จะเกิดขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้บางคนไม่ได้ตรวจสอบดูคณะทำงานเลยแบบจะจ้องแต่ญาณอย่างนี้ก็หงอยเลยนะบางทีพอญาณขึ้นก็ดีใจพอญาณลงก็หงอยอีกแล้วเหงาอีกแล้วนะอย่างนี้อันนั้นก็เรียกว่าผิดจุดอยู่ผิดจุดยานนี้มันเป็นเหมือนผลนะแต่มันก็เหมือนเหตุอีกแหละนะมันเป็นเพราะว่ามันยังไม่ใช่ผลและจิตจริงๆไงยานนี้มันเป็นผลมาจากพวกโพธิปักจิยธรรมฉะนั้นตัวเหตุจริงๆก็คือตัวมรรคตัวที่ควรเจริญเนี่ยตัวควรทำให้เพิ่มขึ้นตัวโพธิปักจิยธรรมอย่างนี้นะครับยาน16เนี่ยพวกวิชชาวิมุตตินี้เป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งนะไม่ใช่สิ่งที่ควรเจริญอันนี้เราต้องเข้าใจนะบางคนนึกว่าต้องมาเจริญญาณเจริญวิชชาอันนี้ไม่ใช่นะวิชชาวิมุตตินี้จัดอยู่ในฝ่ายนิโรธนะจัดอยู่ในฝ่ายผลนั่นเองแต่มันเป็นผลชนิดที่ยังไม่ถึงผลสูงสุดนะพวกวิชชาวิมุตตินี่นะ มันเป็นผลเป็นสัจฉิกาตพธรรมส่วนพวกเขตเนี่ยก็คือพวกศีลสมาธิปัญญาสมถวิปัสสนาโพธิปักกิยธรรมอันนี้เป็นภาเวตพธรรมพอเข้าใจไหมอย่างนี้นี่เราได้พอเข้าใจได้รู้จักนะต้องแยกแยะเขาจึงต้องรู้จักตามแง่อริยสัจสี่ไงจะได้แยกว่าทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญแล้วถามว่าญาณ16มาประเมินได้หรือไม่ได้อยู่แต่ว่าอย่าเอาเป็นตัวหลักนะต้องเอามาเป็นตัววัดว่าเราเข้าถึงอะไรบ้างแต่ตัวเหตุที่เราเดินอยู่เนี่ยก็เหมือนกับเราดูป้ายเดินทางนะภูกระดึงมันมีกี่ซ้ำเนี่ยซ้ำก็คือเป็นจุดๆนะซ้ำแรกซ้ำแหกเขาเรียกหอบแหกๆเลยนะใครเคยไปบ้างก็ไม่รู้ซ้ำแหกๆอยู่หอบแหกๆเลยเราจะดูป้ายก็ได้ว่าเราถึงไหนแล้วใช่ไหมแต่ว่าที่ต้องไม่ลืมคืออะไรคือเดินต้องไม่ลืมคือเดินแน่นอนว่าเอ้าเราจะเอาป้ายเป็นตัววัดได้ไหมครับอาจารย์ได้แต่ต้องไม่ลืมว่าเดินนะก็คล้ายๆกับเอายาน16เป็นตัววัดได้ไหมได้แต่ต้องไม่ลืมเจริญมรรคนะอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมต้องไม่ลืมศีลสมาธิปัญญานะต้องไม่ลืมสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐานอิทธิบาทนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เรื่องเชื่อมโยงให้ฟังนะเนี่ยก็ท่านผู้นี้ลองอ่านคำถามของท่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งลองดูว่าผมได้ตอบไปครบประเด็นหรือยังท่านนี้ว่าการพัฒนาสัมปชัญญะจนถึงสัมมาทิฏฐินั้นจะทราบได้อย่างไรว่าได้ทำสัมปชัญญะ4ในสภาวะกายเวทนาจิตธรรมและโยนิโสในธาตุไปสู่ขันธ์ไปสู่อายตนะสรุปลงในปฏิจจสมุปบาทไปสู่อริยสัจบ่อยๆนั้นจะทำให้ปัญญาเต็มได้อย่างไรยกตัวอย่างเปรียบเทียบการพัฒนาใน444 5578ว่าสัมปชัญญะจะโตไปเป็นปัญญาในช่วงใดเราใช้ผลคือญาณ16มาประเมินได้หรือไม่กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับนี่ก็คงตอบได้ตามประเด็นที่ท่านถามมาแล้วนะครับก็เป็นลักษณะการเชื่อมโยงเฉยๆนะฉะนั้นคนเรียนหลายๆเรื่องนี้ก็บางทีพูดคนละประเด็นบางแง่การอะไรกันบางทีโยงหนักๆนี่ก็เมื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเลยแค่จะจำชื่อยังเมื่อยเลยบางคนนะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าใครได้สูตรไหนก็เอาสูตรนั้นอันเดียวไปเลยนะก็ไปทำนี่ก็สะดวกหน่อยยุคนี้พวกเราก็ได้เรียนหลายอันก็ดีเหมือนกันจะได้เรียกว่าตรวจสอบกันอะไรกันอย่างนี้นะครับ